Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Priznavanje jednostrane nezavisnosti Kosova neće biti novi uslov za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, kaže šef diplomatije Vuk Jeremić. Evropski komesar Stefan File istovremeno poručuje da Evropska unija nije voljna da prihvati novu članicu koja bi imala neko otvoreno pitanje kada je reč o regionu ili susedima. Budući srednjoškolici prvi put polažu malu maturu. Danas su polagali test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika.
Očekio sam da će biti mnogo teško, ali bilo je lako.
Pa zadovoljni smo. Nije bilo teško zato što je oko 80% bilo na zaokruživanje.
Teže je bilo nego na probnom, ali okej.
I brzo smo uradili.
Osim Amerike, povlačenje vojnika iz Afganistana najavljuje Francuska. Odluku o povlačenju razmatra i Velika Britanija. Na Cinema City-u u Novom Sadu večeras premijera filma Miloša Radivojevića Kako su me ukrali Nemci. Ana Ivanović plasirala se u treće kolo Wimbledona. Trenutno na terenima Novak Đoković protiv Andersona i Viktor Trojicki protiv Lua. Sutra osveženje, moguće padavine, temperatura od 26 na severu do 35 na jugu i istoku Srbije. Kosovo nije novi uslov Srbiji za ulazak u Evropsku uniju. Nijedna članica Unije nije voljna da prihvati novu državu koja ima otvoren problem u regionu. Ovo su odgovori šefa srpske diplomatije Vuka Jeremića i evropskog komesara za proširenje Stefana Filea na pitanje o stavu nemačkih parlamentaraca da Srbija mora da prizna nezavisnost Kosova da bi se priključila evropskoj porodici. Potpredsednik vlade Božidar Đelić uverava da poslanici Bundestaga u zvaničnim razgovorima nisu tražili priznanje jednostrane nezavisnosti Kosova. Branislav Kostadinović.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je posle razgovora sa evropskim komesarom za proširenje Stefanom Fileom u Briselu da priznavanje Kosova neće biti novi uslov za naše članstvo u Evropskoj uniji. Nisam od Stefana Filea čuo da bi priznavanje jednostrane nezavisnosti Kosova moglo biti novi uslov za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Što se nas tiče, ostajemo fokusirani na izveštaj komisije u oktobru. Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova i taj stav neće se promeniti u narednim danima, mesecima, godinama, vekovima. Evropski komesar Stefan File rekao je da pitanje Kosova nije obuhvaćeno upitnikom Evropske komisije o reformama u Srbiji. Napomenuje, međutim, da je važno da se do kraja evropskog puta Srbije nađe rešenje za pitanje kosovske nezavisnosti, jer nijedna članica Evropske unije neće podržati državu koja ima otvorena pitanja u regionu ili sa svojim susedima. Na izjavu nemačkih poslanika da će Srbija morati faktički da prizna nezavisnost Kosova da bi ušla u Uniju, reagovao je i potpredsednik srpske vlade Božidar Đelić.
Mogu samo reći da na zvaničnim diskusijama koje sam imao sa tom delegacijom slični stavovi uopšte nisu pomenuti. Republika Srbija sa jedne strane zna da pitanje Kosova moramo rešiti pre ulaska u Evropsku uniju, a sa druge strane to rešenje nikako ne može biti priznavanje jednostavno proglašene nezavisnosti.
Komentarišući zahteve koji su ovih dana čuli od pojedinih evropskih predstavnika da Srbija na kraju svog evropskog puta mora da prizna nezavisnost Kosova, šef srpskog pregovaračkog tima u dijalogu Beograda i Prištine, Borislav Stefanović, rekao je da su to individualna tumačenja, da to niko ne traži i da ne postoji način da se Srbija na to natera.
Uoči pete runde dijaloga Beograda i Prištine početkom jula državni sekretar Oliver Ivanović rekao je da je blizu rešenje prihvatljivo za obe strane u oblastima kao što su katastar, vazdušni koridor i sloboda kretanja.
Ja mislim da ćemo u oblastima kao što je katastar postići sporazum. Da ćemo postići sporazum i u oblasti vazdušnog koridora. Da čak možemo da nađemo rešenja koje već postoje u Evropi, koja su primenjena do sada u oblasti slobode kretanja. To je za nas jako, jako bitno. Energetika i telekomunikacije su čisto tehničke teme i one su i do sada nepotrebno politizirane, odnosno predaleko se išlo. Ako krenete i sa čistoćom i kanalizacijom, ono će doći do politike u jednom trenutku, ali čini mi se da te teme mogu da daju nekakve rezultate. Mogu da daju rezultate koje ćemo moći da koristimo kako bi stabilizovali situaciju, smirili odnose koji su sada prilično napeti.
Pet stalnih članica Saveta bezbednosti razmatrale su izmenjeni predlog Srpske rezolucije o istrazi trgovine ljudskim organima na Kosovu i u Albaniji 1999. godine, kojim se traži da se povežu istrage Euleksa i Ujedinjenih nacija.
Kako saznaje Politika, u diplomatskim izvorima u Njujorku ublaženi predlog Srbije podrazumeva da Eulex igra glavnu ulogu u istrazi, a Savet bezbednosti bio i dao mandat i predložio ličnost koja bi kontrolisala rad policijsko-pravne misije na Kosovu, koji bi se podnosili izveštaj o učinjenom.
Parlamentarna skupština Saveta Evrope usvojila je rezoluciju o reformi u svom radu, koja između ostalog podrazumeva da svi poslanici dobijaju ovlašćenje da prate sprovođenje u život rezolucija usvojenih na osnovu njihovih izveštaja. Po tom osnovu će švajcarski senator Dick Marty Savetu Evrope podneti novi izveštaj o aferi trgovine ljudskim organima na Kosovu i Metohiji. Iz Strasbura naš dopisnik Nataša Jokić.
U rezoluciji se također navodi da se pozivaju nadležni odbori Parlamentarne skupštine Saveta Evrope da sačine godišnji izveštaj o tome kako su nacionalni parlamenti iz 47 država članica primenili usvojene tekstove i odluke iz Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. U slučaju da se pokaže da su nacionalni parlamenti država članica se oglušili o odluke iz rezolucija, odbori u skupštini će moći da o tome izdaju saopštenja i upozore javnost. Ovo novo pravilo važiće za sve poslanike izveštaje i treba da doprinese efikasnosti rada Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, čije veoma važne rezolucije posle izglasavanja često padnu u zaborav, jer su države samo moralno obavezne da ih sprovode. Reforma bi tako trebalo da omogući i Dicku Martiju da da zvaničnu ocenu o tome kako je Eulex na delu odgovorio na zahtev iz januarske rezolucije o sprovođenju objektivne istrage o trgovini organima na Kosovu. I jedna druga tema zanimljiva za Srbiju mogla bi tako da dobije nastavak. Reč je o zaštiti svedoka na Balkanu, o čemu je u januaru izveštaj i predlog rezolucije podneo poslanik iz Monaka Jean-Charles Gardetto.
Slušate novosti dan. U osnovnim školama đaci su od 10 do 12 časova polagali ispit iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. Mala matura ove godine polaže se prvi put. Sutra je ispit iz matematike, a rešenje današnjeg testa postavljeno je na sajtu RTS-a, kao i na sajtu Ministarstva prosvete i nauke. Nataša Ćuković, naša koleginica, sačekala je buduće maturante posle ispita u školi Drinka Pavlović.
Tačno u podne završeno je polaganje male mature i srpskog, odnosno maternjeg jezika. Oko 80.000 đaka rešavalo je zadatke, jer ove godine završni ispit polažu svi, i oni koji će nastaviti školovanje i oni koji to ne žele. Inače, u 500 srednjih škola u Srbiji ima skoro 6.000 više mesta nego što ima đaka, ali o tom potom. Evo šta osmaci u osnovnoj školi Drinka Pavlović u Beogradu kažu o tome kakav je bio test iz srpskog jezika.
Pa nije bilo teško u suštini, lakše, u stvari teže je bilo nego na probnom, ali okej, nije nešto specijalno teško, moglo je se uraditi lepo.
Bilo je zanimljivije više nego što bi bilo na probnom testu, bili su zadaci koje smo, nema što smo znali iz zbirke, a i bili su neki zadaci koji su, kako kažem, prilagođeni našem godištu i neke
nije bilo dosadno uopšte.
Života stvari su bile.
Da. Očekivao sam da će biti mnogo teško, ali bilo je lako.
Pa zadovoljni smo, dobro, nadamo se da smo dobro radili. Biće valjda dobre rezultate. Nije bilo teško zašto je oko 80% bilo na zaokruživanje. Zato je bilo i brzo smo uradili.
Direktorka škole Drinka Pavlović, Milena Bićanin, zadovoljna jer je ispit protekao u savršenom redu, a kaže i da je probni test na to mnogo uticao.
Već smo tog dana shvatili da je trebalo da se desi proba. To je dobro što se organizovalo. Danas je u tom tehničkom smislu deci malo bilo ipak lakše, ali kažem, oni su danas imali veću tremu i malo su jutro zbunjeni izgledali, ali evo, kažu da nije bio težak test i ima oni koji su jako zadovoljni.
Sutra će kombinaciju za test iz matematike ponovo izvući ministar prosvete Žarko Obradović u 10 minuta do 10 sati na prvom programu RTS-a.
15 časova i 9 minuta. Danas je oko 150 radnika građevinskog preduzeća Partizanski put protestovalo ispred zgrade vlade Srbije, tražeći da im se isplati 7 zaostalih zarada, da se raskine kupoprodajni ugovor sa Nibens grupom i poveže radni staž. Radnici jednog od najstarijih građevinskih firmi koje smo anketirali strahuju da će uskoro biti pokrenut stečaj preduzeća, a predsednik njihovog nezavisnog sindikata Milanko Špica kaže da od zahteva ne odustaju.
Ništa mi to ne tražimo što nemaju i druge građani. A građani Beograda treba da nas razumeju da je ovo vapaj očajnika, vapaj gladnih ljudi, vapaj ljudi, zamislite da neko ne primi 7 meseci plate. A to je ravno katastrofa. odignu se policajci, dobiju svoje. Oružari dobiju svoje, prosvetari dobiju svoje. Svi drugi dobiju svoje, osim građevine. Dalje planovi su štrajk, protesti, dok neko ne izađe i kaže nam šta dalje da radi.
Nešto poteško ide. To možda prođe jedno vreme, ali teško.
Pošto je ovaj ministar jedan već izjavio da su slučajno prodali Magnohrom Kraljevački nekim indicima, ali to nisu ti indici, a izgleda su ovde napravili istoj. Prodali su nekome, ali to nije taj neko, ali oni su pogrešili, ima slično prezime, verovatno. Pa su se zbunili malo, pa se to sad desilo šta se desilo.
Vlasnik Nibens grupe Milo Đurašković i 7 rukovodilaca u putarskim preduzećima iz te grupe uhapšeni su u maju pod sumnjom da su oštetili kruševačku kompaniju FAM sa 32 miliona evra, a trenutna blokada računa ove firme teška je 1,28 milijardi dinara. Srpska napredna stranka predstavila je danas platformu za borbu protiv korupcije. Zoran Vasković.
Lider naprednjaka Tomislav Nikolić je naglasio da je krađa javnog dobra prisutna u svim sferama društva. Korupcija pogubno deluje na državu, odbija investitore. Bez suzbijanja tih pojava nema razvoja ekonomije i boljeg života građana, rekao je Tomislav Nikolić.
Osnovni preduslov za razvijanje mita i podmićivanja je sadržan u jednoj reči – bezakonje. Onog trenutka kad su naša država i njene institucije počeli da slabe i propadaju, a vlast pojedinca počela da se uzdiže iznad njih, korupcija je stupila na scenu brzinom svetlosti. Sudstvo, zdravstvo, prosveta, a posebno privatizacije privreda, potpali su pod uticaj organizovane korupcije.
Srpska napredna stranka nudi građanima energičnu borbu protiv svih vidova korupcije i kriminala, istakao je Nikolić.
Srbiji je potrebna sveobuhvatna antikorupcijska strategija, zasnovana na posvećenosti političkog vrha zemlje borbi protiv korupcije, reformama institucija u cilju prevencije, usvajanju antikorupcijskog zakonodavstva, izvršavanju zakona i partnerstvu između države i civilnog društva.
Na ovom skupu govorili su i stručnjaci iz inostranstva, među kojima i Bramford Johnson, angažovan na mnogim projektima Ujedinjenih nacija. On je iznao podatak da 55% kompanija koje posluju u Srbiji smatra da je korupcija velika prepreka za uspešan razvoj.
I naravno, u svaku situaciju održavaju se prepreke i smanjuje se privredni rast, a onda se povećavaju problemi koji su vezani, na primjer, za nezaposlenost, naročito kada se radi o nezaposlenosti vulnerabilnih populacija, ranjivih grupa, kao što su mladi, na primjer.
Od predstavnika koalicijnih partnera prisustvovali su lider Nove Srbije Velimir Ilić i pokreta socijalista Aleksandar Vulin.
Srbija je iskoristila gotovo sav novac koji je do sada za nju izdvojila Evropska unija. Rečeno je na skupu o korišćenju predpristupnih fondova Evropske unije. Za zemlje regiona prihvatljiva je ideja Srbije da iz evropskog budžeta zatraže više novca do učlanjenja nego po ulasku u Uniju, jer bi se time bolje zaštitila od posljedice koje mogu da nastanu nakon krize na severu Afrike. Sandra Cvijanović.
Za 11 godina koliko Srbija koristi predpristupna sredstva Evropske unije, nije bilo ni jednog slučaja korupcije, tvrdi potpredsednik vlade Božidar Đelić. On je ocenio i da je dobro da zemlje regiona više novca dobijaju u predpristupnim godinama, a manje po ulasku u Evropsku uniju, jer zbog krize na severu Afrike Zapadni Balkan može više da izgubi nego dobije iz sledećeg evropskog budžeta. Đelić kaže i da Srbija želi da učestvuje u izradi evropskog budžeta, čiji će nacrt biti objavljen 29. juna.
Utakmica počinje, Srbija je spremna, budžetski poslovi nisu uvek lepi za gledanje, budžet je kao kobasica, kad se napravi ukusna je, ali ne želiš da vidiš kako se pravi. Mi smo do sada bili u onom dobrom delu evropskog budžeta, ali mi sada želimo da uđemo u kuhinju. Hoćemo da pravimo taj evropski budžet zajedno sa Evropom.
Srbija je iskoristila više sredstava Evropske unije nego druge zemlje Zapadnog Balkana, rekao je zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Adriano Martins. Kao jedan od problema, on je naveo to da lokalne samouprave i kada konkurišu za sredstva IPA fonda, ne pripreme gotove projekte.
Postoje neki obrisi, neki opisi, ali to nije i pripremljen projekat. Gotov projekat košta 10% od ukupne vrednosti posla, što je skupo. Moja preporuka za gradonačelnike i srpsku administraciju je da od manjih donatora zatraže finansijsku i stručnu pomoć za izradu konkretnih projekata, tako bi zaposleni u opštinama mogli da se koncentrišu na konkurisanje za IPA fondove.
Potpredsednik vlade se nada i da od početka pregovora do ulaska Srbije u Evropsku uniju neće proći 8 godina kao što je to slučaj sa Hrvatskom, Hrvatskom, jer bi, kako kaže, to značilo da bi umjesto 2 do 3 milijarde evra koliko dobijaju članice Evropske unije, Srbija godišnje dobijala samo 200 do 300 miliona.
Ministarstvo ekonomije odobrilo je 750.000 evra za američku kompaniju Saitel, koja bi do septembra trebalo da otvori 300 novih radnih mesta. Investicija Saitela u Srbiji inače je vredna oko 1.250.000 evra, a obuhvata i otvaranje call centra u Novom Beogradu. Milica Milovanović.
Posle potpisivanja ugovora o dodeli subvencija, ministar ekonomije Nebojša Ćirić rekao je da američka kompanija Saitel donosi novinu na naše tržište, odnosno da drugim stranim firmama nudi takozvane shared usluge.
Shared usluge su usluge koje podrazumevaju da za različite svetske kompanije, neki od njih su već počele da dolaze u Beograd, pružate usluge iz oblasti administracije, poreskog poslovanja, inženjeringa, znači sve ono što je zaposlenim određenim kompanijama potrebno da adekvatno posluju na različitim tržištima.
Direktor Saitela Timothy Shu pojašnjava da njihova kompanija ima 52.000 zaposlenih širom sveta i da će se filijala u Srbiji uskoro pridružiti njihovim poslovnicama u 26 zemalja sveta.
We will launch our operation in the next 90 days.
Proradit ćemo za 90 dana. Očekujemo da će potražnja za našim uslugama značajno rasti i da će ubrzo dostići nivo drugih tržišta istočne Evrope. Planirano je da Saitel zaposli 300 ljudi, za koje je iz republičke kase izdvojeno 750.000 evra za podršku otvaranju novih radnih mesta. U septembru bi trebalo da proradi i njihov prvi call center, koji će pružati usluge klijentima iz zapadne Evrope.
Slušate novosti dana u nastavku emisije o boljim uslovima za rehabilitaciju obolelih od narkomanije u komunama Zemlja živih.
U ovim kampovima se nalaze pripadnici svih veroispovesti i ljudi koji pripadaju različitim nacionalnostima.
Na Cinema City u Novom Sadu večeras premijera filma Kako su me ukrali Nemci, autora Miloša Radivojevića.
To sam ja. Mene više ne opterećuje pitanje stvarne istorijske istine. Zanima me šta sam osjećao.
Pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti. Priznavanje jednostrane nezavisnosti Kosova neće biti novi uslov za članstvo Srbije u Evropsku uniju, kaže šef diplomatije Vuk Jeremić. Evropski komesar Štefan File istovremeno poručuje da Evropska unija nije voljna da prihvati novu članicu koja bi imala neko otvoreno pitanje kada je reč o regionu ili susedima. Budući srednjoškolci prvi put polažu malu maturu. Danas su polagali srpski, odnosno maternji jezik, a sutra matematiku. Osim Amerike, povlačenje vojnika iz Afganistana najavljuju Francuska i Velika Britanija. Ana Ivanović plasirala se u treće kolo Wimbledona. Trenutno Novak Đoković igra protiv Andersona. Naš teniser dobio je prvi set. U prvom setu meča trojitski Lu igra se tie break. Sutra osveženje, moguće padavine, temperatura do 35 stepeni. Američki predsjednik Barack Obama najavio je da će iz Afganistana povući 10.000 vojnika do kraja ove godine, ukupno 33.000 do kraja leta naredne. Progresivno povlačenje snaga iz Afganistana najavila je danas i Francuska, a odluku o povlačenju vojnika, kako su najavile, razmotriće Velika Britanija i Nemačka. Afganistanski predsjednik Karzai rekao je da je Obamina odluka u interesu obe države. Talibani odluku ocenjuju kao simboličnu i upozoravaju da će nastaviti borbu sve dok posljednji strani vojnik ne napusti Afganistan. Pojedinosti Zorana Bokan.
U 13-minutnom obraćanju naciji iz Bele kuće, 44. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama odluku o povlačenju dela američkih snaga iz Afganistana obrazložio je slabljenjem terorističke Al-Kaide, koja prema podacima američkih obaveštajnih službi ne može da se oporavi posle likvidacije Osame bin Ladena 2. maja u Pakistanu.
We will be able to remove 10,000 of our troops from Afghanistan by the end of this year.
Od početka idućeg mjeseca do kraja godine mi ćemo povući 10.000 naših vojnika iz Afganistana. Do leta sljedeće godine vratit ćemo kući 33.000 vojnika. Posle toga postepeno ćemo se povlačiti. Kada afganistanske snage bezbednosti preuzmu punu odgovornost, naša misija će se promeniti, od vojne postaće misija podrške. Do 2014. godine narod Afganistana u potpunosti će preuzeti odgovornost za sopstvenu bezbednost.
Dok očekivano predsjednik Afganistana Hamid Karzai pozdravlja Obaminu odluku, talibani optužuju Vašington da neprestano daje lažnu nadu svom narodu o okončanju rata u Afganistanu i neosnovano govori o pobedi. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy saopštio je da će Francuska kao članica NATO-a također početi da povlači svoje snage iz Afganistana na proporcionalni način i u rokovima sličnim povlačenju američkih snaga. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen istakao je da je Obama odluku doneo u dogovoru sa saveznicima u NATO-u i da je povlačenje američkih vojnika rezultat napretka koji je postignut u Afganistanu. Vojna operacija u Afganistanu počela je 7. oktobra 2001. godine kao odgovor na teroristički napad Al-Kaide na New York i Washington 11. septembra. Trenutno se u Afganistanu nalazi oko 152.000 stranih vojnika i oficira, a troškovi rata za proteklih 10 godina iznose više od 440 milijardi dolara.
Na samitu lidera Evropske unije popodne u Briselu razgovarat će se o novim načinima da Grčka ozbiljno uzdrmana finansijskom krizom stane na noge i kako da se zaštiti stabilnost evra. Odluke o novoj pomoći Grčkoj vlade zemalja zone evra odložile su do 3. jula, kada će znati da li Skupština u Atini podržava novo okresanje državnog budžeta, prodaju državne imovine i ekonomske reforme.
Zemljotresi u Turskoj i Japanu.
Ostrvo Honshu na jugoistoku Japana pogodila su dva snažna zemljotresa jačine 6,8 i 6,7 stepeni Richterove skale. Nema upozorenja na opasnost od cunamija. A zemljotres jačine 5,4 stepena pogodio je provinciju Elazig na istoku Turske. Potresi su se osetili i u susednoj provinciji Diyarbakir. Prema prvim izveštajima nema žrtava ni većih oštećenja.
Memorandum o saradnji Srpske pravoslavne crkve i Ministarstva zdravlja koji su potpisali patrijarh Irinej i ministar Zoran Stanković trebalo bi da unapredi terapiju i rehabilitaciju zavisnika od narkotika u zajednici zemlja živih. U Srbiji je problem narkomanije toliko veliki da bi država trebalo da oformi posebno ministarstvo za tu oblast, upozorio je vladika Jegarski Porfirije. Ministarstvo zdravlja u buduće će kroz specijalističku medicinsku negu pružati veću podršku obolelima od bolesti zavisnosti u rehabilitacionom centru Zemlja živih. Marina Stojadinović.
Projekat za psihosocijalnu rehabilitaciju obolelih od narkomanije Zemlja živih ima 7 kampova u kojima je smešteno po 30 ljudi. Svako ko ima potrebu da spas potraži u toj zajednici, može da se obrati Srpskoj pravoslavnoj crkvi, objašnjava vladika Jegarski Porfirije.
Uopšte nije važno da li je neko pravoslavne vere ili pak da li je Srbin po nacionalnosti. U ovim kampovima se nalaze pripadnici svih veroispovesti i ljudi koji pripadaju različitim nacionalnostima.
Projekat već 7 godina pruža duhovnu pomoć i utemeljen je na principima rada i molitve.
Oni koji koriste usluge ovoga projekta i ovih kampova, pored naravno duhovnih problema, imaju i psihološke probleme, imaju i mnoge telesne bolesti, tako da je naravno neophodna i duševna podrška, dakle podrška lekara, psihologa, psihijatara i lekara svih drugih mogućih specijalnosti.
Ministarstvo zdravlja će u skladu s potpisanim memorandumom preuzeti obavezu da u komunama Zemlja živih angažuje medicinske radnike kad god je to moguće, najavljuje državni sekretar zdravlja Periša Simonović.
Uključujući se u zbrinjavanje kako eventualnih urgentnih komplikacija, tako i praćenje zdravstvenog stanja svih onih koji se nalaze u, da kažem, uslovno rečeno, kampovima Srpske pravoslavne crkve.
U Srbiji živi između 24 i 50 hiljada zavisnika od heroina. Procenjuje se da ih je nekoliko puta više. U porastu je i broj zavisnika od sintetičkih droga i tableta.
Slušate Novosti dan. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije sa svojim braniocem Vojislavom Đurišićem napustio je sudnicu Podgoričkog višeg suda, pošto je sudija Larisa Begović odbila zahtev o odlaganju ročišta radi pripremanja odbrane.
U saopštenju Mitropolije se navodi da su mitropolit i njegov branilac ostavili mogućnost sudiji da izda nalog za hapšenje mitropolita. Višedržavno tužilaštvo u januaru je podnelo zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Amfilohija zbog toga što je u nekoliko javnih nastupa tokom januara vređao nacionalna osećanja građana i prekršio zakon o javnom redu i miru.
Hicima iz pištolja dve nepoznate osobe ranile su AZ u Novom Beogradu, rečeno je Tanju Gumupu Srbije.
Kako navode u MUP-u, dva nepoznata počinioca pucala su u AZ sinoć oko 23 sata i sa dva hica mu naneli lakše telesne povrede u predelu noge. Kako su preneli neki beogradski mediji, reč je o advokatu Milorada Ulemeka Legije.
15 časova 25 minuta, slušate novosti dana. Na telefonskoj vezi naša koleginica Teodora Jeremić, koja je pratila konferenciju za novinare u vladi Srbije. Teodora, kako saznajemo, bilo je reči o Galenici.
Kako tvrde ministri zdravlja Zoran Stanković i ekonomije Nebojša Ćirić, problem Galenike i njene nelikvidnosti i blokade računa biće uskoro rešen. Ministar Zoran Stanković kaže da nestašice lekova neće biti, jer će biti nađeno rešenje, dok je o ekonomskoj strani čitave priče govorio Nebojša Ćirić, koji je objasnio da se razgovara sa nekolicinom banaka koje bi uz garanciju države Galenici dale 70 miliona evra, čime bi se trenutno eliminisali problemi nelikvidnosti ove državne firme. Inače, Nebojša Ćirić je najavio smenu celokupnog rukovodstva Galenike i izbor novog.
Čuli ste Teodoru Jeremić, opširnije ovome u našim narednim informativnim emisijama. A žandarmerija danas obeležava svoj dan.
Prikazom stručne osposobljenosti jedinice žandarmerije na planini Goču u prisustvu državnog i policijskog vrha proslavljen je dan te jedinice MUP-a Srbije. Pripadnici odreda žandarmerije iz Beograda, Niša, Novog Sada i Kraljeva su u nastavnom centru Mitrovo polje održali vežbu na kojoj su prikazali sposobnosti za borbu protiv terorista. Odredima žandarmerije pomoć je pružila i helikopterska jedinica policije.
Na petom međunarodnom sajmu naoružanja i vojne opreme Partner 2011, koji će biti održan na Beogradskom sajmu od 28. juna do 1. jula, učestvovaće 90 izlagača i nekoliko desetina predstavnika raznih firmi iz te oblasti. Osim domaće odbrambene industrije, čiji nastup će i ove godine objediniti Jugoimport SDPR, predstavit će se i proizvođači iz 11 evropskih zemalja i Sjedinjenih Američkih Država. Pomoćnik odbrane za ministra odbrane za materijalne resurse Ilija Pilipović kaže da će na sajmu biti predstavljene mogućnosti celokupnog sistema odbrane Srbije.
Nema naoružanja bez istraživanja i razvoja i ono što ohrabruje, a to je da Vojno-tehnički institut se na ovogodišnjem sajmu pojavljuje sa mnogo noviteta. Pretpostavljam da će široko javnosti biti interesantni radovi na besposadnim platformama, bilo onim koji lete ili pak onim koji su na zemlji. Biće jako puno noviteta iz domene artiljerije, šta klasične, šta municije i novih elektroupaljača, šta raketnih lansera i sistema.
Slušate novosti dana. Na četvrtom međunarodnom filmskom festivalu Cinema City večeras će biti održana svetska premijera igranog filma Kako su me ukrali Nemci, režisera Miloša Miše Radivojevića. Sa Novosadskog festivala Vladimir Đudović.
Jako duboko ličan, kao i prethodni Radivojevićevi naslovi, film koji paralelno upliće dve epohe i dva vremena, Kako su me ukrali Nemci, pravi je bioskopski film sa naoko bogatom produkcijom, nalik onima kakvi su se u tadašnjoj Jugoslaviji pravili pre više od tri decenije. Glavni junak svih tih filmova je sam Miša Radivojević, a njegov filmski alter ego je Svetozar Cvetković, tumač glavne uloge, ali i producent posljednja tri Radivojevićeva filma. Slušamo ko scenaristu i reditelja Mišu Radivojevića.
To sam ja. Dakle, branim taj jedan mrtav autorski ugao s kojim se svi podsmevaju i rugaju. To je to kad kažete autorski film, to lični film. Ja ću vratno da dobijem nadimak ubica bioskopske publike. Mene više ne opterećuje pitanje stvarne istorijske istine. Zanima me šta sam osjećao.
Priči iz vlastitog detinjstva Radivojević pretrče u melanholično putovanje u prošlost glavnog junaka, koje ovaj prepričava svom vamračnom detetu više od pola veka kasnije. Pored Svetozara Cvetkovića, velike uloge tumače Jelena Đokić, Douglas Henschel, pa zatim i Dara Đokić, Voja Brajović, Gordan Kičić između ostalih. Neka bude shvaćeno i kao lično mišljenje, posljednji za sada Radivojevićev naslov je među najozbiljnijim favoritima za nagrade Zlatni ibis festivala Cinema City u Novom Sadu.
Film Medeni mesec Gorana Paskaljevića dobio je Grand Prix Zlatni vitez za najbolji film na 20. međunarodnom festivalu slovenskih zemalja Zlatni vitez održanom u Rusiji. U konkurenciji su bili filmovi iz više od 30 zemalja. Predsedavajući festivalu bio je ruski reditelj Nikita Mihalkov.
Sport iz Studija 1, kolega Slobodan Maletić.
Danas je na Wimbledonu takozvani srpski dan. Ana Ivanović se već plasirala u treće kolo Wimbledona pošto je savladala Eleni Danilidu sa 6-3, 6-0. Ana je imala problema jedino na početku meča kada je gubila sa 3-1, ali je potom osvojila 11 gemova u nizu i zasluženo došla do pobjede. Za plasman u osminu finala Ivanovićeva će se boriti sa boljom iz duela između Petre Četkovske i Agnješke Radvanjske. Na terenu broj 1 Novak Đoković igra u drugom kolu protiv Južnoafrikanca Kevina Andersona i upravo je poveo sa 2-0 u setovima. Prvi set je dobio sa 6-3, drugi set Novak je rešio u svoju korist 6-4. Na terenu broj 18 Viktor Trojicki igra u drugom kolu sa Jen Sum Luom iz Tajpeha, koji je prošle godine u četvrtfinalu Wimbledona eliminisan od Novaka Đokovića. Prvi set pripao je igraču iz Tajpeha sa 7-6, a u drugom trenutno je nerešeno 2-2. U konkurenciji dublova predstoje mečevi Ana Ivanović i Andreja Petković iz Nemačke protiv Chang iz Tajpeha i Amerikanke Krajbas, zatim Jelena Janković i Anastasija Pavljučenkova iz Rusije protiv Australijanke Stosur i Lisicki iz Nemačke. O svemu opširnije u Sportskom žurnalu.
Čuli ste kolegu Slobodana Maletić.
Eko. Darovnica. Raspevani karavan Radio Beograda 23. juna u Grockoj. 6 renomiranih izvođača narodne muzike, 16 mladih zvezda, pevačka etnogrupa Grocka i veliki narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića u Centru za kulturu Grocka 23. juna od 20 sati. Darovnica. Još jedan poklon Radio Beograda građanima Grocke i slušaocima širom Srbije. Prijatelj darovnice Prizma Kragujevac. Darovnica, dar od srca vašeg
Radio Beograda.
Eko.
Temperature u Srbiji danas uglavnom iznad 30 stepeni, trenutno u Beogradu 33. Hitna pomoć u glavnom gradu intervenisala je od jutros 70 puta na javno mesto. Načelnica u hitnoj pomoći, doktorka Ljubinka Savović, kaže za naš radio da je važno izbjegavati duži boravak na suncu, koristiti dosta tečnosti i pridržavati se terapije kome je neophodna. A kako nas vreme očekuje sutra?
Sutra osveženje sa lokalnim pljuskovima i grmljevinom koje će ujutru zahvatiti severne i zapadne krajeve, do kraja dana proširit će se i na ostale delove zemlje. Lokalno su moguće kratkotrajne vremenske nepogode. Jutarnja temperatura od 13 do 22, najviša dnevna od 26 na severu do 35 stepeni na jugu i istoku Srbije. U Beogradu prepodne pretežno sunčano, popodne i uveče osveženje sa lokalnim pljuskovima i grmljevinom, jutarnja temperatura 22, najviša dnevna 29 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program.